Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Amen.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienas maizes dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet tas ir stīvums mūsu parādā.
Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stundā. Amen.
Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Amen.
Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, par mums
grēciniekiem, tagad
mūsu
nāves stundā.
Amen.
Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos.
Amen.
Marija bez grēka ieņemtā.
Tu par mums, kas sveicinies pie tevis.
Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no ēles uguns, un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Otrā daļa – gaismas noslēpumi, pirmais noslēpums – Jēzus kristīšana Jordānā. Jēzus devās no Galilējas uz Jordānu pie Jāņa, lai tas viņu kristītu. Pēc kristīšanas Jēzus tūlīt izkāpa no ūdens, un lūk debesis atvērās, un viņš redzēja Dieva garu baloža veidā nolaižamies pār sevi, un balss no debesīm sacīja: šis ir mans mīļais dēls, kas man ļoti patīk. Šajā noslēpumā mēs varētu palūkties gan par sevi, gan par citiem, par šo nepieciešamību piedzīvot pārveidošanos. Es arī tikko aizvadītajā svētdienā pavadījām brīnišķīgus svētkus kunga apskaidrošanās, un arī pārdomājam to, ka mums katram ir nepieciešama šī pieredze. Tāpēc lūksim, lai kungs sūta savu svēto garu, un lai mēs gūstam pieredzi, ko Dievs arī par savu dēlu teica, ka šis ir mans mīļais dēls, šī ir mana mīļā meita, kas man ļoti patīk. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienas šo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu nodāvu.
Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad ir mūsu nāves stundā. Amen.
Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi.
Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žālistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu
nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu
nāves
stundā.
Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu
nāves stundā.
Amen.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen. Marija bez grēka ieņemtā, kas sēdzamies pie Tevis, mans Jēzu, iedod mums mūsu vainas, pasargā mūsu lēles uguns, un aizved visas dvēseles uz debesīm,
tās, kurām ir svarāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Otrais lasījums. Pirmais Jēzus paveiktais brīnums kāzās Kānā. Galilejas Kānā bija kāzas, un kad pietrūka vīna, Jēzus māte sacīja Jēzum: viņiem nav vīna, bet Jēzus viņai atbildēja: mana stunda vēl nav pienākusi. Viņa māte sacīja: apkalpojiet apkalpotājiem, dariet visu, ko viņš jums sacīs. Jēzus tiem teica: piepildiet traukus ar ūdeni, un viņi tos piepildīja līdz malām. Kad galda pārziņas nogaršoja ūdeni, tas bija pārvērsts par vīnu, un viņš sacīja līgavainim: ik viens cilvēks vispirms pasniedz labo vīnu, bet tu taupīji labo vīnu līdz šim. Tad tāds bija Jēzus brīnumdarbs sākums, ko viņš paveica Galilejas Kānā, atklādams savu godību, ko viņš mācekļi ticēja viņam. Lūksimies mūsu nodomās, lai mums ir izturība šodien, un arī mūsu savada kā ģimeni vairāk. Tēvs mūsu,
kas esi
debesīs, svētīts lai to
tavs vārds,
lai atnāk tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ap tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas augsts, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ap tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas augsts, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem,
tagad un mūsu nāves stundā.
Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas augsts, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas augsts, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas augsts, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas augsts, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas augsts, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas augsts, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas augsts, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas augsts, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Gods lai Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis,
tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen.
Marija, bez grēka ieņemtā,
lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
Mans Jēzu, piedod mūsu vainas,
pasargā mūsu no ēlas uguns, un aizved visas dvēseles uz debesīm. Ir sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga
tava žēlsirdība.
Trešais noslēpums. Dieva valstības sludināšana un aicinājums atgriezties. Jēzus sacīja: laiks ir piepildījies, un Dieva valstība ir tuvu. Gandariet par grēkiem un ticiet evaņģēlijam. Kungs izdziedināja triekas slimos sacīdams: dēls, tavi grēki tev tiek piedoti. Celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Un tas tūlīt piecēlās, un gultu paņēmis aizgāja, visiem redzot. Un ļaudis brīnījās, un godināja Dievu, sacīdam: kaut ko tādu mēs vēl nekad nebijām redzējuši. Trešajā noslēpumā lūksim. lai mēs katrs apgūtu to, ko vēl neesam iemācījušies, un lai mēs justos droši par to, ko runājam un ko darām šajā svētceļojumā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neiedod mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Es sveicinātu Mariju, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ar tavs miesas augus Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Amen.
Es sveicināta Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ar tavs miesas augus Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Amen.
Es sveicinātu Mariju, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas augus Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Amen.
Es sveicinātu Mariju, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas augus Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Amen.
Es sveicinātu Mariju, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ar tavs miesas augus Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzu par mums grēciniekiem,
Es sveicinātu Mariju, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ar tavs miesas augus Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Amen.
Es sveicinātu Mariju, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ar tavs miesas augus Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā.
Es sveicinātu Mariju, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ar tavs miesas augus Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Amen.
Es sveicinātu Mariju, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ar tavs miesas augus Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Amen.
Es sveicinātu Mariju, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas augus Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Amen.
Būts lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen.
Mans Jēzus, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mans Jēzus, piedod mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, ir sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga Tava žēlsirdība.
Ceturtais noslēpums pārveidošanās Tabora kalnā. Jēzus paņēma līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni un viņi un uzkāpa kalnā. lai lūgtu Dievu. Un viņa sejas izskats kļuva citāds, un viņa apģērbs tapa balts un staroja. Un lūk, divi vīri sarunājās ar viņu, tie bija Mozus un Elijs. Viņi parādījās godībā un runāja par Kristus ciešanām un nāvi, ko viņš piepildīs Jeruzalemē. Bet mācekļi bija miega pārņemti, un uzmūdušies tie redzēja Jēzus godību. Un Pēteris sacīja Jēzum: Mācītāji, mums ir labi šeit būt. Mēs uzcelsim trīs teltis, vienu tev, vienu Mozum, vienu Elijam. Viņiem tā runājot parādījās mākonis un apēnoja vīrsti. Un balss atskanēja debesīs sacīdami: Šis ir mans mīlēs dēls, viņu klausiet. Ceturtajā noslēpumā lūksim par mūsu nodomiem un mūsu draudzes nodomiem. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zem.
Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna.
Es esmu sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem,
tagad un mūsu nāves stundā.
Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu
nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā. Amen.
Lūdz, lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, mūžīgi mūžos, āmen.
Mans Jēzu,
piedod mums mūsu vainas,
pasargāj mūsu vainas uguns, un aizved visas grēcas uz debesīm, un sevišķi iespējams, vairāk un vērdzīgi tavu žāstu bija.
Piektais noslēpums – Eukaristijas iedibināšana. Pirms Lieldienas svētkiem, Jēzus zinādams, ka viņa stunda pienākus, no šīs pasaules aiziet pie Tēva, mīlēdams savējos, kas bija pasaulē, mīlēja tos līdz galam. Vakariņu laikā Jēzus ņēma maizi, svētīja to, lauza, deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet, šī ir mana viesa. Viņš ņēma biķeri, pateicās un deva viņiem, un tie visi dzēra no tā. Viņš tiem sacīja, šīs manas jaunās darības asins, kas par daudziem tiks izlietas. Tās mūsu, kas esi debesīs, sētīs, lai top tavs vārds, jānāk tava valstība, tas prāts notiek, kā debesīs, tā arī ir zemes.
Mūsu dienas šo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Es sveicinātu, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, svētīts ir tavs miesas augsts, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā, āmen.
Es sveicinātu, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, svētīts ir tavs miesas augsts, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā, āmen.
Es sveicinātu, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, svētīts ir tavs miesas augsts, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā, āmen.
Es sveicinātu, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, svētīts ir tavs miesas augsts, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā, āmen.
Es sveicinātu, Marija, žālstības pilnā, kungs ir tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, svētīts ir tavs miesas augsts, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā, āmen.
Es sveicinātu, Marija, žālstības pilnā, kungs ir tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, svētīts ir tavs miesas augsts, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā, āmen.
Es sveicinātu, Marija, žālstības pilnā, kungs ir tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, svētīts ir tavs miesas augsts, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā, āmen.
Es sveicinātu, Marija, žālstības pilnā, kungs ir tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, svētīts ir tavs miesas augsts, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā, āmen.
Es sveicinātu, Marija, žālstības pilnā, kungs ir tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, svētīts ir tavs miesas augsts, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā, āmen.
Es sveicinātu, Marija, žālstības pilnā, kungs ir tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, svētīts ir tavs miesas augsts, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mūsu nāves stundā, āmen.
Ko sar tām dēlam cēnigram?
Kā tas no iesākuma ir bijis, tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos, āmen.
Marijas grāk ieņem tā.
Lūdz par mums, kas sveidzamies pie tevis.
Mans Jēzus.
Piedod mums mūsu vainas, pasargā mūsu no ēlas uguns, un aizved visus dvēseles uz debesīm. Ir sevišķi tās, kurām mums vairāk ir vajadzīgi. Tava žēlsirdība.
Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu viņa vienpiedzimušo dēlu mūsu kungu, kas ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta krustāsīs, nomiris un apbedīts. Nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva visvarenā Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos. Āmen. Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristus klausi mūs, Kristus klausi mūs. Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums.
Apžēlojies par mums.
Dieva dāls pasaules pestītājs, apžēlojies par mums.
Apžēlojies par mums.
Dievs svētais gars, apžēlojies par mums.
Apžēlojies par mums.
Svētā trīs vienībā viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums.
Apžēlojies par mums.
Svētā Marijā, svētā Dieva dzemdētājā, lūdzi par mums. Svētā jaunavu, jaunavā, Kristus mātē,
lūdzi par mums.
Baznīcas mātē, Dieva žēlastības mātē, viskaidrākā māte, visčīstākā māte, lūdzi par mums. Neaizskartā māte, nevainīgā māte,
lūdzi par mums.
Vismīļākā māte, brīnišķā māte, labā padomā māte, radītājā māte,
lūdzi par mums.
Pestītājā māte, visgudrākā jaunavā,
lūdzi par mums.
Godināmā jaunavā, slavējamā jaunavā,
lūdzi par mums.
Spēcīgā jaunavā, labsirdīgā jaunavā,
lūdzi par mums.
Uzticīgā jaunavā, taisnības pogulīs,
lūdzi par mums.
Gudrības sēdeklīs, mūsu līksmības cēlonīs,
lūdzi par mums.
Garīgais trauks, godājāmais trauks,
lūdzi par mums.
Izcilais Dieva kalpošanas trauks, mistiskā rozē,
lūdzi par mums.
Dāvida tornīs, ziloņa kaula tornīs,
lūdzi par mums.
Zelta nams derības čirs,
lūdzi par mums.
Debesu vārti rīta auseklīs,
lūdzi par mums.
Slimnieku veselība, grēcinieku patvērums,
lūdzi par mums.
Noskumošo iepriecinātājā, kristīgo palīdzībā,
lūdzi par mums.
Eņģeļu karaliene, patriarhu karaliene,
lūdzi par mums.
Praviešu karaliene, apustuļu karaliene, mocekļu karaliene, apliecinātāju karaliene,
lūdzi par mums.
Jaunavu karaliene, visu svēto karaliene,
lūdzi par mums.
Bezjēdzimtās vainas ieņemtā karaliene, debesīs uzņemtā karaliene,
lūdzi par mums.
ģimeņu karaliene, svētā rožu kroņa karaliene.
Lūdzi par mums.
Miera karaliene, Māras zemes karaliene.
Lūdzi par mums.
Dieva jēvs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs kungs. Dieva jēvs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies
mums.
Dieva jēvs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies mums. Redz, kā mums ir sanācis tieši pie kapiņiem un palūksimies tavā patvērumā par visiem mūžībā aizgājušiem. Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva dzemdētāja, nemicini mūsu lūkšanas, mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām. Tu godināmā un svētā Jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidutāja, mūsu aizbildinātāja, izlīdzini mūs ar savu dēlu, novēli mūs savam dēlam, stādi mūs savam dēlam priekšā. Lūdz par mums, svētā Dieva dzemdētāja,
lai mēs Kristus solījumu cienīgi domā.
Lūksimies. Kungs Dievs, mēs Tev lūdzam liec, lai mūsu Tavu kalpu dvēsela miesa vienmēr būtu vesela, un ar slavējumās vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma un priecātos mūžīgā dzīvē caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Mēs Tev lūdzam, kungs, ielēj mūsu sirdīs savu žēlastību, lai mēs, kuriem eņģeļa sludināšanā tapusi zināma Tava dēla iemiesošanās, ar viņa ciešanām un krustu tiekam ievesti augšām celšanās godībā, cauri Jēzu Kristu mūsu kungu.
Amen.
Lai mūs sargā un svētī visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
Amen.
Pateicība par kopīgu lūkšanu.
Ejam, kā ejam.